Laikā, kad visas pasaules uzmanības centrā ir cīņa ar koronavīrusa izplatību, iekšējās pārvietošanas uzraudzības centrs ir publiskojis ziņojumu par bēgļu situāciju pasaulē. Kā teikts šajā ziņojumā, pārvietoto personu skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis līdz vēsturiski augstākajiem līmenim, aptuveni 51 miljonam cilvēku. Tas liecina, ka tiek darīts pārāk maz, lai meklētu šai situācijai risinājumus. Šī gada ziņojumā konstatēts, ka 2019. Gadā ekstremāla laika apstākļi ir piespieduši pamest savas dzīves vietas 24 miljoniem cilvēku. Lielāko daļu no šī skaita veicinājuši plūdi, ciklone, taifūni, viesuļvētras, bet aptuveni miljons cilvēku bēguši no vulkāniem un zemestrīcēm un aptuveni tikpat arī no ugunsgrēkiem, sausuma, zemes nogrūmiem un augstas gaisa temperatūras. Ziņojumā iekļauti dati tikai par valstu iekšienē pārvietotajām personām, kuras tagad ir spiestas dzīvot vai nu vāji aprīkotās bēgļu nometnēs vai nu reģionos, kur ir grūti pieejami elementāri sanitārie apstākļi. Tas nozīmē, ka jau tā visai neapskaužamo bēgļu stāvokli vēl vairāk apgrūtina arī pieaugošie koronavīrusa izplatības draudi. Šo ziņojumu komentējis arī ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Filippo Grandi, kurš norādījis, ka bēgļi un iekšēji pārvietotās personas ir viena no visvairāk neaizsargātajiem cilvēkiem. Tāpēc starptautiskajai sabiedrībai par tiem nevajadzētu aizmirst.
As the race against time to address the coronavirus crisis, it is vital.
Laikā, kad valstis cenšas cīnīties ar koronavīrusu, ir svarīgi, ka piespiedu kārtā pārvietotās personas un tās uzņemošās kopienas tiek iekļautas nacionālajos krīzes pasākumos un tiek nodrošināts arī starptautisks atbalsts. Šis ziņojums ir atgādinājums īstajā laikā par to, ka pārvietoto personu bēdīgajam stāvoklim arī turpmāk ir jāatrodas starptautiskajā dienas kārtībā. Līdzjūtība un solidaritāte nedrīkst kļūt par šīs krīzes upuriem.
Must not become victims of this crisis.
Savukārt, kā norādīja sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesis klimata centra direktors Martins von Alsts, pēdējā laikā dažādas dabas katastrofas un globālās krīzes ir radījušas dubultas izaicinājumus. Jo no vienas puses, varas iestādēm ir arvien grūtāk ievērot distancēšanās noteikumus, ja cietušās personas ir nepieciešams izvietot, piemēram, skolās, baznīcās vai kādās citās telpās. No otras puses, daudziem no pārvietotajiem cilvēkiem nav ne finansiālā, ne pārtikas spilvana, kas varētu palīdzēt pārvarēt nākamās krīzes. Turklāt arī līdzinājā pieredze liek prognozēt, ka daudziem no cilvēkiem savās dzīves vietās varētu neizdoties atgriezties pat gadiem ilgi. Taču ziņojumā ir arī kādas pozitīvas ziņas. Pagājušajā gadā liela daļa no pārvietotajām personām tika evakuēta drošības apsvērumu dēļ, piemēram, ASV un Austrālijas ugunsgrēku laikā. Un ja persona dzīves vietas nav nopostītas, cilvēkiem tajās būs iespējams atgriezties. Un tas nozīmē, ka šāda piespiedu pārvietošana ir bijusi iespēja izvairīties no lieliem cilvēku upuriem. Turklāt, daudzviet Āzijā arvien veiksmīgāk sevi sāk pierādīt arī saulaicīgās brīdināšanas sistēmas, kas arī ļauj glābt dzīvības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.